Dominus vobis cum, et cum spiritu tuo, lectio sancti evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Verbum Domini, laus tibi Christe.